Молдавские ведомости рассказывают историю любви двух героев – Лидии и Алексея Бельского.
Молдавские ведомости повестят историю любви двух героев – Лидия и Алексей Бельский, челкари арбора драпелул рушу для супракишенеули и либера де фасчишт. Ей фачал парте дин același регимент, яр повестя лор драматика а început ин Берлин. Ин пагина а доуа е май путин романтизм. Повестя де succes се evaporă. Fondul Monetar Internațional prezice declinul creșterii economice în Moldova. De asemenea, am examinat proiectul de lege privind finanțarea partidelor politice. E un document curios, mai ales pentru că în elaborarea lui a participat și Centrul Anticorupție. În sfârșit, unde ajung cinovnicii obișnuiți să ia mită? Vorbim despre povestea răsunătoare a lacului de la Sculeni.
И наконец, куда заводит чиновников привычка брать взятки. Громкая история вокруг озера на Скулянке.